Kiitos kauniista laulusta ja kiitos kutsusta saarnaamaan. Tämän sunnuntain aiheena on, niin kuin tuosta alttarilta jo kuulimme, rakkauden kaksoiskäsky. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Uudessa testamentissa on lukuisia paikkoja, missä otetaan esiin rakkauden kaksoiskäsky tavalla ja toisella. Se osoittaa asian tärkeyden ja tämän sunnuntain teksti löytyy Markuksen evankeliumista luvusta 12 jakeesta 28 alkaen ja nousemme sitä nyt kuulemaan. Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja, totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan, ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Olkaa hyvä ja istukaa. Evankeliumista näimme, että Jeesus on hyvin usein mukana väittelyissä. Ja itse asiassa niin tälläkin kerralla. Juuri kuulemamme tekstissä lainoppinut fariseus oli seurannut Jeesuksen ja saddukeusten välistä väittelyä. Fariseus oli tyytyväinen väittelyn lopputulokseen, nimittäin Jeesus oli voittanut väittelyn ylösnousemuksesta saddukeusten kanssa. Fariseusten tyytyväisyys johtui tietysti siitä, että fariseukset itse uskoivat samalla tavalla kuin Jeesus. Ylösnousemus on todellinen. Saddukeukset eivät puolestaan uskoneet ylösnousemukseen, kun taas fariseukset uskovat. Heidän välillä oli tällainen riita. Luin tämän sunnuntain evankeliumitekstin Markuksesta. Matteuksen evankeliumissa rinnakkaisteksti kuuluu seuraavalla tavalla. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, lainopettaja, kysyi Jeesukselta kiusaten tämän kuulemamme kysymyksen. Eli lainopettaja, hän tuli Jeesuksen luokse pahat mielessä. Hän kysyi Jeesukselta kiusaten, mikä on tärkein käsky Jumalan laissa. No nyt ei tällä kerralla saatu aikaan riitaa Jeesuksen ja fariseuksen välillä. Fariseukset ja Jeesus olivat samaa mieltä tästä käskystä. Tärkeintä laissa on rakkauden kaksoiskäsky. Jos me tänään menisimme tuonne ulos kadulle ja kysyisimme vastaantulijoilta, että mikä on kristinuskon tärkein asia? Luulen, että suuri osa sanoisi, että rakkaus. Rakasta lähimmäistäsi. Raamatun mukaan rakkauden kaksoiskäskyssä käskyt ovat kytköksissä toisiinsa siten, että jos täytät näistä jomman kumman, niin olet täyttänyt toisenkin. Nimittäin ei voi olla niin, että ihminen rakastaisi Jumalaa yli kaiken ja samalla vihaisi lähimmäistä. Ne on joko voimassa molemmat tai sitten eivät. Raamattu opettaa selvästi, että kaikki Jumalan käskyt kiteytyvät tähän kaksoiskäskyyn. Rakasta Jumalaa yli kaiken, lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Myös Jeesuksen ajan ihmiset olivat hyvin tietoisia tästä. Ei se ollut heille mikään uusi asia. He tiesivät, että 10 käskyä kiteytyy rakkauden kaksoiskäskyyn. Ja hieno oli, kun Mika luit nimenomaan rakkauden kaksoiskäskyä ja perään sitten 10 käskyä. Nimittäin 10 käskyn ensimmäinen laintaulu käsittelee ihmisen suhdetta Jumalaan, ja toinen laintaulu käsittelee ihmisten välisiä suhteita. Eli siinä on ihan sama jako ja sama sisältö kuin rakkauden kaksoiskäskyssä. Rakkauden sanoma ei ollut Jeesuksen julistama uusi asia. Rakkauden kaksoiskäsky on nimensä mukaisesti käsky, eli se on lakia, ja se löytyy jo Mooseksen kirjasta. Ja kuulimme tuon ensimmäisen rakasta Jumalaa yli kaiken käskyn tältä alttarilta, mutta myös sieltä löytyy tämä lähimmäisen rakastamisen käsky. Kolmannessa Mooseksen kirjassa 19. luku ja jakeessa 18 sanotaan, älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle, äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tässä Jumalan käskyssä käsketään Israelia ja israelilaisia rakastamaan oman kansansa jäseniä. No, huolimaton Raamatun lukija saattaa nyt väittää, että Jumala antoi käskyn rakastaa Israelissa vain oman kansan jäseniä, eikä muita. Kuitenkin samassa luvussa, jakeessa 34, lisäksi käsketään, kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia, ikään kuin he olisivat heimolaisianne, ja rakastakaa heitä niin kuin itseänne. Eli rakkaus kohdistuu myös muihin. Meidän aikamme ongelma on, että rakkaus on irrotettu Jumalan laista. Sitä vastoin Raamattu ja myös apostoli Paavali antaa oikean sisällön lähimmäisen rakastamiselle. Roomalaiskirjeessä Paavali puhuu 13. luvussa seuraavalla tavalla. Joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt, sillä nämä, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli rakkauden kaksoiskäsky on lakia. Ankarinta lakia, mitä Raamatusta löytyy, koska siihen kaikki laki kiteytyy. Ankarinta lakia, mitä Raamatusta voit löytää. 10 käskyä kieltää asioita, kuten älä tapaa, älä varasta. Rakkauden kaksoiskäsky on, jos vain mahdollista, vielä tiukempi, koska siinä ei ainoastaan kielletä se, että älä tee tuota ja tätä, pidättäydy pahan tekemisestä. Siinä käsketään tekemään sen lisäksi hyvää. Eli se sisältää 10 käskyä, ja jos 10 käskyä oikein selitetään, niin toki siinä pitää ottaa sitten se myönteinen asia esiin, mutta rakkauden kaksoiskäsky nimenomaan käskee tekemään hyvää ja pidättäytymään pahasta. Meidän aikamme rakkaudelle annetaan mitä eriskummallisia sisältöjä, lähinnä ehkä tämmöisiä tunnepitoisia sisältöjä. Raamatun määrittely on sitä vastoin hyvin selkeä. Kun tässä kolmannessa Mooseksen kirjassa 19. luvussa on tämä kuulemamme käsky rakastaa lähimmäistä, niin edellisessä luvussa 18 kielletään homosuhteet ja todetaan, että sellainen on Jumalan silmissä kauhistus. Ja sitten seuraavassa luvussa 3. Mooses 20 annetaan homosuhteiden harjoittamisesta ankara rangaistus. Ja kaiken tämän keskellä on tämä käsky rakasta lähimmäistäsi. Jeesus sanoi aikansa juutalaisille, jotka todella kunnioittivat Jumalan lakia ja halusivat ottaa sen todesta. Hän sanoi, eikö Mooses ole antanut teille lakia ja kukaan teistä ei lakia täytä. Mitä me voimme tästä päätellä? Voimme päätellä sen, että viimeiselle tuomiolle ei kenenkään kannata mennä rakkauden kaksoiskäskyn varassa. Meille käy huonosti. Nimittäin rakkauden kaksoiskäsky, niin kuin laki yleensäkin, sen tehtävänä on paljastaa meidän syntimme. Ennen tätä evankeliumitekstiä, jonka täällä luin, kerrotaan rikkaasta nuoresta miehestä, joka tuli Jeesuksen luo. Todennäköisesti hän oli suuren neuvoston jäsen. Arvostettu, hyvämaineinen, hurskas hallitusmies. Toisin kuin tämä meidän saarnatekstimme lainoppinut fariseus, tämä rikas nuori mies ei tullut kiusaamaan Jeesusta tai väittelemään Jeesuksen kanssa. Hän tuli nöyrällä mielellä, polvistui Jeesuksen eteen, teki tärkeän ja vilpittömän kysymyksen Jeesukselle, mitä minun pitää tehdä, että minä pääsisin taivaaseen, pelastuisin, saisin iankaikkisen elämän. No meidän aikanamme tosi harvat tekevät tämän kysymyksen. Meidän aikanamme kyllä kysytään julkisesti, että miten me voitaisiin pelastaa tämä maapallo sodilta. Se on tänäkin päivänä hyvin keskeinen kysymys. Tai miten me pelastettaisiin saasteilta, tai miten me torjuttaisiin ilmastonmuutos ja pelastettaisiin maapallo. Mutta tärkein kysymys jää liian usein kysymättä, miten minä voin pelastua. No mitä sä vastaisit tähän kysymykseen, jos sä lähdet täältä kotiin ja tulee joku vastaan tuttu tai tuntematon ja kysyy sinulta tämän nykypäivänä niin harvinaisen kysymyksen, että miten mä pääsen taivaaseen? No aika moni varmaan vastaisi niin kuin Paavali vastasi Filippin vanginvartijalle, että usko Herraan Jeesuksen, niin sinä pelastut. Jeesus pelastaa. No tämä oli varmasti hyvä vastaus, eikö niin? Mitä Jeesus nyt vastaa tälle nuorelle miehelle, kun hän kysyy, että miten mä pääsen taivaaseen? Sanooko hän, että usko minuun, minä tulen kohta viemään sinun syntisi Golgatalle ja sovittamaan sinun syntisi, laita turvasi minuun. Ei hän näin vastannut. Jeesus vastasi, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli hän tarjosi lakia. Jeesuksen vastauksen sisältö oli, täytä Jumalan laki, niin sinä pelastut. No miten Jeesus voi vastata näin? Oletko huomannut, että Jumalan laki lupaa kaksi suurta asiaa? Eli rakkauden kaksoiskäskykin lupaa nämä kaksi asiaa. Ja ensimmäinen on, että laki lupaa pelastuksen jokaiselle, joka täyttää lain. Tämä on ihan järkeenkäypä asia. Kaikki hyvät ihmiset pääsevät taivaaseen. Näin Jumalan laki lupaa. Joka täyttää lain, on siitä elävä. Sä et silloin tarvitse Jeesusta, et tarvitse uskoa, et tarvitse armoa, puhumattakaan, että tarvitsisit anteeksi antamusta. Et tarvitse sitä synnin tunnustusta, minkä me yhdessä tuossa äsken lausumme. Mihin sä sitä tarvitset? Ei hyvät ihmiset tarvitse syntien anteeksi antamusta, koska he ovat hyviä. He eivät ole tehneet syntiä. Ja Jumala on tosi reilu, paljon reilumpi kuin kukaan meistä täällä. Jokainen pääsee taivaaseen, kun rakastaa Jumalaa yli kaiken ja sen seurauksena myös lähimmäistä niin kuin itseä. Tällaiset henkilöt pääsevät ihan heittämällä taivaaseen, ei siinä ole mitään ongelmaa. Tämän Raamattu selkeästi lupaa. Tämän Jeesus lupasi myös tuolle rikkalle nuorelle miehelle. Toinen valtavan iso lupaus rakkauden kaksoiskäskyssä ja Jumalan laissa on, että jokainen, joka epäonnistuu sen lain täyttämisessä, saa osakseen iankaikkisen kadotuksen. Eli joutuu helvettiin, laki lupaa epäonnistujille tämmöisen ikävän asian. Eli Raamattu opettaa selvästi kahta pelastustietä. Meille tuttu sanoma on, Jeesus pelastaa, usko Herraan Jeesukseen, niin sä pelastut. Ja toinen Raamatun lupaama pelastus on, täytä rakkauden kaksoiskäsky, niin sinä pelastut. Tämä tulee monessa kohti Raamatussa esille. Luonnostaan jokainen ihminen pyrkii pelastumaan tämän lain lupauksen kautta. Onhan se houkutteleva lupaus. Ole hyvä ihminen, niin sinulle käy hyvin. Ja luonnostamme ajattelemme, että paha rangaistaan, hyvä palkitaan, pyrkikäämme siis olemaan hyviä. Tämä pyrkimys on se oma vanhurskauden tie, josta Raamattu meitä varoittaa. Se ei vie perille taivaaseen. rakkauden kaksoiskäskyn varassa ei kannata lähteä tavoittelemaan taivasmatkaa. Laki antaa hienon lupauksen iankaikkisesta elämästä, mutta siinä on se ehto. Sinun tulee täyttää rakkauden kaksoiskäsky, ja samalla Raamattu opettaa, että sinä et onnistu siinä. Peli on jo menetetty. Olet tehnyt jossakin elämän vaiheessa syntiä. Uskoisin, että olet sen huomannut. Kukaan teistä ei lakia täytä. Niin kauan kuin rakennat elämäsi rakkauden kaksoiskäskyn varaan, rakennat omaa vanhurskauden varaan, ja se tie ei vie taivaaseen. Oma vanhurskaus ei pelasta, mutta Jumalan vanhurskaus pelastaa. No mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman sinut ja minut, koska joka tekee syntiä on jumalaton. Ja perustana on, mitä Jeesus on tehnyt Golgatalla. Rakkauden kaksoiskäsky vaatii sinulta vanhurskautta, mutta Jumalan vanhurskaus on sitä, että hän lahjoittaa Kristuksen vanhurskauden sinulle, eli lukee sen sinun hyväksesi. Apostoli Paavali avaa tätä asiaa roomalaiskirjeen 10. luvussa, kun hän sanoo, kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he alistu Jumalan vanhurskauden alle, sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Rikas nuorukainen tulee Jeesuksen luo vilpittömin sydämin, polvistuu Jeesuksen eteen, kysyy, mitä minun pitää tehdä, jotta pääsisin taivaaseen. Jeesus vastaa, täytä laki, rakasta lähimmäistäsi, niin sinä pelastut. Mies väittää onnistuneensa, Jeesus jatkaa, jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy mitä sinulla on ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa ja tule ja seuraa minua. No mies lähtee pois Jeesuksen luota murheellisena. Jeesus ei kerro tälle miehelle missään vaiheessa evankeliumia. Hän kertoo vain rakkauden tiukan lain, käskyn. No tämän jälkeen Jeesuksen ja opetuslasten keskustelu paljastaa asian ytimen. Jeesus sanoi, totisesti rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Helpompi on kamelin mennä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. No nyt opetuslapset menee ihan hämilleen. Miksi? Vanhan testamentin perusteella he tiesivät, että rikas ihminen oli Jumalan siunaama ihminen. Lukekaa vanha testamenttia ja katsokaa, kun Jumala siunaa, niin ihmiset saa kaikkea maallista hyvää. Jobkin sai siellä lopussa tuplana sen hyvän, mitä hänellä oli ennen kuin hän menetti sen. Nuori mies oli hyvämaineinen, ihmisten mielestä ja omasta mielestään hurskas. Kaiken lisäksi Jumala oli siunannut häntä ja antanut hänelle varallisuutta. Eli hän oli parasta laatua A1, mitä Israelista löytyy. No nyt opetuslapset olivat hämillään. Jos tämä rikas nuori mies, jossa kaikki on kohdallaan hurskauden näköpiiristä. Eihän silloin köyhillä ole mitään mahdollisuutta pelastua, jos tämä rikas ei pelastu. Ja tämä on se hämmästyksen kohde. Kuka sitten pelastuu, jos tämä A1-kaveri ei pelastu? Ethän sä löydä Israelista tämän parempaa henkilöä. No mitä Jeesus vastaa? Sanoko hän, että köyhät pelastuu? Ei. Jeesus vastasi, pelastus on ihmiselle mahdotonta. Ei kukaan pelastu. Mutta Jumalalle se on mahdollista. Jumala voi pelastaa ihmisen. Eli ihan samaa, kun Jeesus sanoi, että eikö Mooses ole antanut teille lain, kukaan ei sitä lakia täytä, ette voi pelastua sitä kautta. Kun Jeesus sanoi, että kamelin on helpompi mennä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä taivasten valtakuntaan, moni on yrittänyt selitellä tätä kohtaa siten, että Jerusalemissa olisi tällainen portti tai luukku suuressa ovessa, josta kameli pääsee polvistumalla ja taakat pois jättämällä sitten läpi konttaamalla tai voihan sitä vaikka työntää sieltä peräpuolelta, että saataisiin se kameli menemään siitä luukusta läpi. Mutta tässä on nyt pari isoa ongelmaa. Ensimmäinen ongelma on se, että ei tällaista nimitystä ole. Et sä löydä historiasta, etkä Jerusalemista semmoista porttia tai luukkua. Ei ole semmoista nimetty siellä. Ja toinen vielä isompi ongelma, vaikka tuommoinen luukku löytyisi, niin suurempi ongelma on se, että Jeesushan tällä opettaa, että se on mahdotonta. Ja me ollaan sen verran kierroja, että me yritetään tehdä se mahdolliseksi. Kun Jeesus sanoi, että se on ihmiselle mahdotonta. Siinähän se on se opetus. Ja me ajatellaan, että tehdään siitä neulan sylmästä iso tai kamelista pieni, että saataisiin se niin kuin jollain lailla menemään läpi. Mutta silloin me selostamme väärin tämän Raamatun kohta. Tämä on virheellinen selitys. Se tekisi Jeesuksen tämän viestin virheelliseksi, mitätöisi sen. Hyvät ystävät, Jumalan antamaan rakkauden kaksoiskäsky lupaa meille iankaikkisen elämän, jos onnistumme sen täyttämisessä. Silloin voisimme unohtaa Jeesuksen. Silloin voisimme luottaa omaan vanhurskauteemme. Silloin voisimme luottaa lain täyttämiseen. Meille ei kelpaisi silloin Jeesus eikä hänen ansionsa ja sovitustyönsä Golgatalla. Raamattu opettaa näin ollen kahta pelastustietä. Rakkauden kaksoiskäskyn antama lupaus ei kuitenkaan ketään pelasta, koska emme täytä siihen liittyvää ehtoa. Laki lupaa elämän, mutta lopulta sillä on kuoleman virka, niin kuin apostoli Paavali sanoo. Se vie meidät kadotukseen. Laki ei meitä auta pelastuksessa. Pitäisikö meidän sitten hylätä tämä Jumalan laki, rakkauden kaksoiskäsky? Ei tietenkään. Laki on hyvä, se on Jumalan käsky, mutta se ei pelasta. Se ei voi pelastaa, koska olemme langennutta sukukuntaa. Ihminen pelastuu vain turvautumalla ristiinnaulittuun ja ylösnouseeseen Kristukseen. Jokaisen sydän yhtyy rakkauden kaksoiskäskyn vaatimukseen. Jokainen ihminen, oli hän missä päin maailmaa tahansa tai oli kristitty tai ei, niin kyllähän tunnistaa tämän vaatimuksen. Älä tapaa, rakasta, tee hyvää lähimmäiselle. Ei se ole mikään niin kuin kristittyjen etuoikeus, vaan kyllä se on kirjoitettu meidän sydämeen. Mutta samalla se on meidän tuomarimme viimeisellä tuomiolla. Siihen perustuu tuomio iankaikkisesta kadotuksesta. Meidän oma sydän tuomitsee meidät. Tuomio vältetään vain turvautumalla Kristukseen. Turvautumalla Jumalan rakkauteen meitä kohtaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja huomatkaa, Jumalan laki ei saa aikaan sitä, mitä se vaatii. Mutta syntien anteeksi antamus ja sen seurauksena Pyhän Hengen työ ihmisessä saa aikaan sen, mitä laki vaatii. Paavali opettaa Pyhän Hengen hedelmästä. Varmaan aika moni muistaisi, jos kysyisin, että mikä on hengen hedelmä. Sehän alkaa sanalla rakkaus. Siinä on 9 asiaa. Rakkaus, ilo, rauha. Eli Pyhän Hengen hedelmä on rakkaus, sitä mitä laki vaatii. Ja heti tämän hengen hedelmän opetuksen perään Paavali toteaa, että sitä vastaan ei ole laki. Eli Pyhän Hengen työ ei koskaan riko Jumalan lakia, vaan se täyttää Jumalan lain. Pyhän Hengen hedelmä ei ole koskaan Jumalan lain kanssa ristiriidassa. No jos sinun luokse tulisi joku vaikka mies, joka on niin kuin ihan fiiliksessä ja kokee, että nyt on Pyhä Henki ihmeellisesti viime aikoina johdatellut, että otin avioeron omasta vaimosta ja rakastuin naapurin vaimoon ja nyt ollaan avosuhteessa, että kyllä Pyhän Hengen johdatus on ihmeellistä. Niin voit olla ihan vakuuttunut, että se ei ole Pyhän Hengen johdatusta, koska sehän selkeästi rikkoo Jumalan lain vaatimuksen. Sä oot laittanut siihen rakkauteen silloin sellaisen sisällön, mitä Raamattu ei laita. Evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus varsin usein julistaa vain lakia ja lähettää ihmisen tälle lain tielle. Näin kävi rikkaalle nuorukaiselle, näin kävi myös tälle evankeliumitekstimme kirjanoppineille. Sellaiset henkilöt, jotka tulivat Jeesuksen luo, joko kiusaamaan häntä kysymyksillään tai pyrkivät osoittamaan, että he olivat vanhurskaita omasta mielestään, Jeesus julisti heille ei evankeliumia, vaan lakia. Ei sanakaan evankeliumia. Eivät tällaiset ihmiset olisi ottaneetkaan vastaan evankeliumia niin kauan kuin ihminen haluaa turvautua omaan vanhurskauteensa ja omaan rakkauteensa, hänelle ei kelpaa Jeesus. Meidän Jumala-suhde ja pelastuminen hoidetaan kuntoon vain turvautumalla Kristukseen. Älä turvaudu rakkauden kaksoiskäskyyn pelastuskysymyksessä, mutta lähimmäinen tarvitsee sinun rakkautesi. Me olemme luonnostamme itsekeskeisiä, luonnostamme rakastamme itseämme, ja se onkin tässä käskyssä se kriteeri, että jos sä rakastasit lähimmäistä niin kuin itseäsi, niin asiat olisi hyvin, koska me osataan tämä itserakkaus ja itsekeskeisyys. Pyhän Hengen työ ei ole itsekeskeistä ihmisen ympärillä olemista, vaan Jumala- ja lähimmäiskeskeistä. Pyhä Henki saa aikaan juuri sitä, mitä rakkauden kaksoiskäsky vaatii. Siihen meidät on kutsuttu. Ja tässä asiassahan meidän on ahkeroitava. Apostoli Paavali kirjoittaa uskoville, tämä sana on varma ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat, niin että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. Hyvät teot ovat evankeliumin ja Pyhän Hengen hedelmää, siksi meitä kehotetaankin, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Jumala ei tarvitse sinun tekojasi ja sinun hyvyyttäsi. Hän nimittäin tulee hyvin toimeen ilman sinun apuasi, ilman sinun tekojasi, mutta lähimmäinen tarvitsee niitä. Hyvät teot eivät tee kenestäkään ihmisestä kristittyä, mutta kristitty tekee hyviä tekoja. Lähimmäinen tarvitsee niitä. Ja vielä saarnan lopuksi yksi kysymys. Miten meidän tulisi ymmärtää Jeesuksen sanat, kun hän sanoi opetuslapsilleen, minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Väittääkö Jeesus, että käsky rakastaa lähimmäistä, eli toista ihmistä, on uusi käsky? Mehän olemme jo nähneet, että käsky rakastaa lähimmäistä, se löytyy sieltä vanhasta testamentista monestakin kohti. Sen lisäksi evankeliumeissa huomaamme, että Jeesuksen ajan juutalaiset tunsivat tämän käskyn erittäin hyvin ja yleensä tulkitsivat sen vielä oikein. Miksi Jeesus sitten sanoo tällä tavoin, mikä siinä on uutta? Uutta on ainakin se, kun hän sanoo, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Syntiin lankemuksen jälkeen Jeesus on ensimmäinen ihminen ja samalla konkreettinen esikuva, mitä tarkoittaa lähimmäisen rakastaminen käytännössä. Toisin kuin meistä kukaan, Jeesus on täyttänyt rakkauden kaksoiskäskyn vaatimuksen. Hän täytti lain meidän puolestamme. Lisäksi hän otti kantaakseen meidän syntimme ja kuoli meidän puolestamme. Sen suurempaa rakkautta ei ole kuin antaa henkensä toisen edestä. Kristus toimi näin, Jumala on antanut kaikkensa, jotta sinä pelastuisit. Siinä on rakkaus, että Jeesus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Ja nyt nousemme ylös tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.